Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Clinton dhe Lavrov premtojnë fillim të ri në raportet Shtetet e Bashkuara Rusi, por dallimet rreth Kosovës, Gjorgjisë dhe Iranit mbeten. Qytetarët të dëshpëruar nga diplomacia e kosovare. 7 marsi si vjeçëm i gjenë sërish mësimdhënësit kosovar me pagesat të ulta dhe me probleme në infrastrukturë. Kina e gatshme të bashkëpunoj me Washingtonin rreth krizës ekonomike globale. Gjatë pjesës tematike do të njeni dhe me zhvillimet parazgjedhore në Maqedoni. Por së pari le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme të ndjekin Britaninë e Madhe në vendimin për të filluar kontaktet e nivelit të ulët me krahun politik të Hezbollahut. Organizata libaneze e Hezbollah cilësohet si grup terrorist nga Washingtoni. Ministri i Jashtëm britanik David Miliband thanë se Londra po vendoste kontakte politike me Hezbollahun, që është pjesë e qeverisë libaneze, për të ushtruar presion mbi këtë grup që ta çarmatoset. Damask, dy të dërguar amerikan vizitojnë sot Sirinë në të parën vizitë të këtij niveli në më shumë se 4 vjet. Siria është një aleat kyç i Iranit. Një nga të dërguarit amerikan, Jeffrey Feltman, tha se vizita vjen si rezultat i qëllimeve të presidentit Obama, që të mbajë të angazhuara të gjitha vendet e rajonit përfshi Sirinë. Pekin, Kina është e gatshme të punojë me Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të shpëtuar ekonominë globale. Deklarata e shefit të diplomacisë kineze, Yang Jiechi, u bë gjatë një konference shtypi në Pekin. Jiechi shtoi se në mjedisin ndërkombëtar të krijuar Kina dhe Shtetet e Bashkuara ndan interesat përbashkëta. Washington, komandanti i Marinës Amerikane Admirali Mike Mullen tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë Meksikën në luftën kundër trafikantëve të drogës. Nga dhuna e shkaktuar nga droga në Meksik vitin e fundit kanë humbur jetën 5300 njerëz. Cape Canaveral, agjencia amerikane e hapësirës NASA ka lëshuar në hapësirë teleskopin që do të kërkojë planetet të ngjashme me Tokën. NASA tha se teleskopi do të vëzhgojë 100 mijë yje në galaktikën e njohur si Rruga e Qumshtit. Ky projekt kushton 600 milion dollar dhe do të zgjasë 3.5 vjet. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalëm në pjesën tematike. Marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi kanë hyrë në një periudhë të re pas ardhjes në pushtet të presidentit Obama. Takimi i mbrëmshëm i shefave të diplomacive, Clinton Lavrov ishte në frymën e bashkëpunimit, ndonse kanë mbetur dhe një mori dallimesh mes dy vendeve. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Ripërtëritja e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara Rusi ka nisur. Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton i ka cilësuar raportet mes dy vendeve si një fillim të ri. Deklarata e Clintonit u bë pas takimit që e zhvilloi me homologun e saj rus në Gjenevë. Clinton në konferencën për shtyp që pasoi takimin e mbrëmshëm me Sergei Lavrovin, tha se efektet e përmirësimit të raporteve mes dy vendeve shtrihen për te marrëdhënieve dypalshe.
We think that this is a fresh start.
Ne mendojmë se ky është një fillim i ri jo vetëm për të përmirësuar marrëdhënie dypalshe, por që të udhëheqin botën në fusha të rëndësishme, me theks të veçantë në armatimin bërthamor dhe sigurinë bërthamore, tha Clinton. Edhe Lavrovi shpreu besimin se do të arrijë përparim në disa nga çështjet kundërthënëse, mes të cilave dhe përmbrojnë raketore amerikane në Evropë.
Uvjerin që nam vpalnje pasilëm vëtëti në opshi znaminatel.
Jam i sigur se mund të gjejmë gjuhën e përbashkët nga e cila do të përfitojnë marrëdhëniet tona strategjike si në fushën e armatimit mbrojtës dhe në mbrojtjen raketore, tha Lavrov. Të dyja palët pritet të kompletojnë marrëveshjen e re strategjike rreth armatimit deri në fund të vitit. Pakti aktual për kufizimin e armëve përfundon më 31 dhjetor 2009 dhe prej vitesh Rusia po kërkon hartimin e një marrëveshje të re. Edhe ministri i Jashtëm rus Lavrov theksoi se shpreson që marrëveshja e re armatimit të përmbyllet këtë vit dhe hyjë në fuqi në vitin pasues. Sipas Hillary Clinton, i dy presidentët, si ai amerikan dhe ai rus, në javët që vijnë do të japin instruksionet e nevojshme për çështjen e armatimit.
We intend to have an agreement by the end of the year.
Synojmë të kemi një marrëveshje deri në fund të vitit. Kjo është një përparësi shumë e madhe qeverive tona. Besoj se do të marrim këshillimet e nevojshme nga presidentët përkatës dhe ne do të fillojmë njëherë punën për të pasur një marrëveshje, tha Clinton. Si për të dëshmuar fillimin e ri të marrëdhënieve, nuk kanë munguar as batutat me humor mes dy homologëve. Kështu Clinton i dhuroi Lavrovit një buton ku në rusisht do të duhet të shkruaj rifillim ose riprogramim. Por Lavrovi tha se në fakt fjala në rusisht e shkruar që e mbi ngarkuar. Por pavarësisht kësaj, ai shtoi se do ta mbante mbi tryez.
We are resetting and because we are resetting the minister and I have an overload of work.
Ne po I riprogramojmë raportet tona dhe në këtë proces ministri Lavrov dhe unë do të jemi të jetë të ngarkuar me punë, çfarë do të thotë se kemi një agjente për të ngjeshur, tha Hillary Clinton, duke vazhduar me frymën e optimizmit të krijuar gjatë konferencës për shtyp. Por pavarësisht përpjekjeve për një fillim të ri, dallimet mes dy vendeve mbeten.
Where we have differences, we are keeping those on the list.
Aty ku kemi dallime I mbajmë shënime pasi mendojmë se përmes një bashkëpunimi më të ngushtë dhe ngritjes së besimit reciprok mund të zgjidhim disa nga këto dallime, tha Clinton. Agjencitë e lajmeve raportojnë se dallimet mes Clintonit dhe Lavrovit e përkatësisht mes dy shteteve lidhen me përfshirjen amerikane në Kosovë, pushtimin rus të Gjeorgjisë apo çështjet e ndryshme ndaj programeve bërthamore të Iranit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Përpjekjet për përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale të mosimdhënësve në vend janë të pamjaftueshme. 10 vite pas përfundimit të luftës, pagat e ulta nuk janë problemi vetëm I mosimdhënësve kosovar. Nga Prishtina kemi raportin e Luleta Krasniqit.
Në ditën e sot, me cila në Kosovë njëhet si dita e mësuesit, përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se janë bërë përpjekje për përmirësimin e pozitës sociale e ekonomike të mosimdhënësve kosovar. Megjithatë, drejtues të institucioneve shkollore konsiderojnë se ka ende punë për të bërë. Ministri I Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxha thotë se asnjëherë më parë në histori të Kosovës dhe as në vitet e pas luftës, arsimi kosovar nuk ka pasur mbështetje më të madhe se këto vitet e fundit.
Pas reformave që kemi filluar në fushën e arsimit, që definitivisht arsimin jo vetëm ta shëndrojmë në prioritet kombëtar, por përmes shëndrimit të tij ta bëjmë edhe Kosovën shtet, ekonomi dhe shoqëri të dijes, edhe arsimtari edhe mësimdhënësin Kosovë është vendosur në fokus të mbështetjes së qeverisë së Kosovës.
Ministri Hoxha I thekson se që nga shtatori vitit të kaluar është bërë ngritja e pagave të arsimtarëve për 40%, ndërkaq aktualisht ka filluar procesi licencimit të arsimtarëve. Ky licencim, sipas zotit Hoxha, nënkupton se çdo arsimtar në përputhje me kualifikimet ka mundësi të ngritjes së pagës.
Qëllimi kryesor ka qenë vendetet që arsimtarit të shihet fort motorike e zhvillimit dhe përparimit të Kosovës, që është shtyllë e qëndrueshmërisë së saj edhe politike edhe ekonomike.
Më kritik për pozitën e mosimdhënësve në Kosovë është Dugagjin Popovsi nga Qendra për Arsim, I cili konsideron se përveç pozitës materiale në të cilën ballafaqohen mosimdhënësit, ata punojnë në kushte relativisht të vështira.
Gjendja ekonomike e mësimdhënësve në Kosovë nuk është më e mirë se sa gjendja e punonjësve të tjerë në sektorin publik, por duke marrë parasysh punën e rëndë që e bëjnë, mendoj se në kushte normale ata do të duhet të ishin pakës më të favorizuar nga punonjësit tjerë.
Ai thotë se me decentralizimin e më të tjeshëm të kompetencave brenda sistemit të arsimit mësimdhënësit do të marrin më shumë përgjegjësi për krijimin e një atmosfere të punës në shkollë. Dhe si shtë zoti Popovsi, ky do të ishte një faktor motivues shtesë për punën e tyre.
Në kushtet e tanishme, kur çdo ditë lexojmë për vandalizimin e infrastrukturës, kur lexojmë për huliganizmin në shkolla e kështu me radhë, sigurisht që ky është një faktor shtesë I cili I demotivon mësimdhënësit për punë, përveç pagave të cilat nuk mjaftojnë për të mbajtur familje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Prishtinës shprehen të pakënaqur me angazhimin e deritashëm të diplomacisë së Kosovës. Ata thonë se njohjet janë rezultati I diplomacisë së Aladëve, ndërkaq nga qeveria kërkojnë një investim më të madh në diplomaci. Anketën me qytetarët zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Që nga shpallja e pavarësisë, Kosova nuk ka zhvilluar aktivitete diplomatike në masën e domosdoshme për rritjen e numrit të njohjeve ndërkombëtare. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se njohjet e deritashme ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës nga 55 shtete në përgjithësi nuk janë rezultati I angazhimit të diplomacisë kosovare, por kryesisht të diplomacive të vendeve të fuqishme të cilat e kanë ndihmuar dhe sponsoruar pavarësinë e Kosovës. Armand Fazliu thotë se rezultatet e deritashme të diplomacisë kosovare për njohjet ndërkombëtare të shtetit të Kosovës nuk janë bindëse.
Themi sinqert, nuk është bërë sa duhet. Këto njohje unë më tepër do ta konceptoja këtë gjë si njohje e shteteve të mëdha. Shtetet e mëdha kanë vendosur më tepër se na vetë që jemi angazhuar për njohjen tonë sa më të dinjitetshme.
Zymer Maxhari thotë se për njohjet e deritashme ndërkombëtare kosovarët duhet ju falenderohen miqve të tyre.
Duhet mi ju falenderohen miqve dhe aleatëve. Diplomacia jon në njerë me investue. Resurset njerëzore, ato janë kryesore për shku për para.
Erdoğan Albani thotë se qasje qeverisë o Kosovës për arritjen e njohjeve të reja po bën hapa të gabueshëm.
Pa me mundësin që dhe kanë mujt me bo, shumë pak kanë bo për një e treja, sidomos me shtetet muslimane. Në marketingun ja kanë jep shtetit i cili nuk na ka pranuar.
Halil Brahaj thot se Ministria e Punëve të Jashtme është dikasteri i ri i qeverisë së Kosovës dhe siç thekson ai, nuk ka pritur rezultate më të mëdha nga ajo.
Patjetër që duhet vetë qeveria me investu një herë në dijen e diplomacisë, duke i shkolluar të rinjtë për fushën e diplomacisë, pastaj edhe që të lobojmë më tepër për njohje të reja për Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni, ku organizatat qeveritare dhe programi për zhvillim i kombeve të bashkuara kanë nisur fushatën për ndërgjegjësimin e qytetarëve në zgjedhjet e marsit. Fushata synon minimizimin e dukurive negative të pranishme në proceset e mëparshme zgjedhore. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, por edhe dhjetra organizate jo qeveritare kanë nisur aktivitete të ndryshme për të sensibilizuar opinionin për rëndësinë që ka për Maqedoninë mbarvajtja e zgjedhjeve të 22 marsit. Në këto zgjedhje, sipas tyre duhet të flaken dukuritë negative të cilat kanë qenë të pranishme në të gjitha ciklet zgjedhore dhe se rezultati tyre Maqedonia asnjëherë nuk ka mundur të kaloj testin për mbajtje të zgjedhjeve të lira dhe demokratike si pas standarteve të kërkuara ndërkomtare.
Nashjot projekt eden glasaq, edno glasaq kolifqe, ima cel.
Projekti jo një votuas një vot ka për qëllim që të shtroj qështjën e votimit në emër të dikuj tjetër apo të votimit familjar në agendën e politikanave në vend. Me këtë ne duam të ndërgjecojmë opinionin rrëth kësaj qështje. Pjesë e kësaj fushate do të jetë trajnimi i pjesëmarrësve të cilët drejt për drejt janë të kyçur në zgjedhje, veçanërisht të gratë marginalizuara dhe votuesit e rinj, deklaroi përfaqësuesja e PNUD-it në Shkup Maria Luiza Silva Meijas. Fushata e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara është përkrahur edhe nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
Semeno vlasanje në izborit të 2008 godina.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2008, votimi familjar apo grupor ishte i pranishëm në shumë qendra të votimit. Madje kjo dukuri ishte shumë e madhe. Kjo edhe mund të varhet nga anulimi 190.000 votave të qytetarëve nga ana e KSZ-së në për shumë vend votime. Tha Aleksandr Novakovski, kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke shtuar se është koha që kjo dukuri të mos përsëritet në këto zgjedhje, andaj edhe ftoi partitë politike që të punojnë me anëtarët dhe simpatizantët e tyre në evitimin e kësaj dukurie të shëmtuar. Ndërsa më shumë se 20 organizata jo qeveritare nga të gjitha qytetet e Maqedonisë kanë mbështetur një deklaratë lëvizjes qytetare zgjohu, përmes të cilës i bëhet thirrje partive politike që të heqin dorë nga dhuna dhe manipulimet si formë për të ardhur në pushtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrion.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Clinton dhe Lavrov premtojnë fillim të rinë e raportet Shtetet e Bashkuara Rusi, por dallimet rreth Kosovës, Gjorgjisë dhe Iranit mbeten. Qytetarët të dëshpëruar nga diplomacia kosovare. 7 marsi si vjeçëm i gjenë sërish mësim dhënësit kosovar me pagat ulta. Kina e gatshme të bashkunoj me Washingtonin rreth krizës ekonomike globale. Të nderuar dëgjues, përpara se të ndajemi, ju kujtojmë edhe një herë se do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshëm.